Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Continuamos en Ecovoz e imos ca segunda semifinal. Hoxe queremos saber quen vai acompañar a Manuela Rialmouzo de C nesa final desta edición do Ecopreguntoiro 2023. Antía Díaz, que tal, como estás?
Que tal, moi ben, preparadísima para esta semifinal.
Buscamos o segundo finalista. A cousa vai estar entre CPR La Milagrosa de Ribeira e o CEIP Alaxe de Ferrol. E imos saudar precisamente aos dous coles. Que tal, La Milagrosa? ¿Qué tal, Nalaxe?
Ben,
ben. Tranquilos, que o difícil é chegar hasta aquí. O que toca ahora é disfrutar, ¿verdad, tía?
Claro que sí, a verdade que sí, porque se sumamos puntos por cada vez que gañaron unha fase, pois xa temos moitos puntos, para calqueira dos dous, pois se sumará un deles ese punto máis para chegar á final, pero eu creo que un premio, realmente estar na semifinal.
Eso, que además volo van ter en conta na evaluación final no colexo, teño clarísimo, vamos, chegar hasta aquí, isto xa é un aprobado. Non sei que opinarán os profesores se nos están escoitando, pero...
Estaban dicindo que non coa man,
non? Sí, bueno, no, ao contrario, están encantados, encantadas, sí. Bueno, vou presentar, por parte de CPR La Milagrosa de Ribeira participan Bianca Cibeira, Amara Ventoso, Simón Ajeitos, que será o voceiro, Rodrigo Fernández, Francisco Filgueira e a coordinadora Dolores Oviedo, correcto?
Sí? Sí.
Vale. Por CEIP Alaxe de Ferrol, Sara Rodríguez será a voceira, Antonio Seoane, Celia Freire, Yanire Cano e Nadia Vieira, e a coordinadora Andrea Iglesias. É correcto?
Sí.
Bueno, ui, que pasou, que escoitei por aí? Nada, deixad os nervios fora, non vos poñades nerviosos. Que vos escoito por aí murmurando. Bueno, antes de comenzar, xa sabedes que repasamos as regras do xogo. Recordamos que facemos 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Que todas as preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda. Quen acerte... Comezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno volverá ao primeiro. E se así tampouco se acerta a cuestión, resolverémola nos mesmos. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira dada. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta, ollo con ela, e a pregunta sogama, puntúa dobre. Esta xa sabedes que é unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida. Unha cuestión a que nos damos pistas e cando creades que sabedes a resposta tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pode dicir a resposta. En caso de empate, este desempate desfarase a penaltis. Volveremos tirar unha moeda para saber quen comeza e faremos unha pregunta a cada equipo ata que un dos dous falle. Correcto? É o de todos os venres. Xa o tendes memorizado. Antía, eu creo que non hai dúbidas.
Non hai dúbidas, non hai, estamos acostumados,
nada,
claro que sí.
Nada. Ahora, cando eu digo tempo...
Ferrol.
Ribeira.
Vale, era unha proba. Ferrol, que estaba máis atento. Ribeira, La Milagrosa dirá Ribeira, Alaxe dirá Ferrol. Tempo.
Ferrol.
Ribeira.
Ferrol.
Ferrol estivo máis rápido.
Ferrol estivo máis rápido. Ferrol, Caro Cruz.
Cruz.
Ferrol pide Cruz. Esa é... Cruz. Sairá Ferrol. Bueno, repartidas as quendas, será Antía Díaz, moi atentos a voz da miña compañeira, porque é ela a encargada de facer as preguntas e a ela que tendes que escoitar, ben? E se estades preparados en Ferrol e Ribeira, empezamos por Ferrol, imos ca primeira pregunta. Antía, cando queiras?
Preparada. Como se propaga a luz? Tempo.
Propágase en liña recta, propágase en todas as direccións, viaxa máis rápido que a calquera outra forma de enerxía no
chegaba,
universo.
Chegaba con que en liña recta en todas as direccións. Punto para Ferrol. Primeira pregunta para Ribeira.
Que son as aliaxes? Tempo.
As aliaxes son mesturas que se compoñen de dous ou máis materiais.
Resposta correcta. Bo comezo para os dous colexios, eh? Imos ca segunda pregunta para Ferrol.
Que son os pulmóns? Tempo.
Os pulmóns son dous órganos... Os pulmóns son dous órganos esponxosos situados na tórax e separados do abdome...
Resposta correcta. Pregunta para la milagrosa de Ribeira.
¿Mediante qué transformamos o vento en electricidad? Tempo.
Mediante energía eólica.
Rebote para Ferrol. Ferrol, ¿mediante qué transformamos o vento en electricidad? Tempo.
Mediante aerogeneradores.
Esta sí que é a resposta correcta. Mediante que transformamos o vento en electricidade? Aerogeneradores. A resposta está na páxina 89, tema 5. Pregunta Sogama, xa sabedes que puntúa dobre, moi atentos con ela. A pregunta, a primeira pregunta Sogama vai para Ferrol.
Veña, que son dous puntos. En que contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
Contenedor amarelo.
Resposta correcta. Pregunta Sogama para la milagrosa de Ribeira.
¿Debemos depositar cartóns de ovos no contedor azul? Tempo.
Sí.
Respuesta correcta. Ben salvados dos equipos esa pregunta Sogama que puntuaba dobre. Cuarta pregunta para Ferrol.
Cales son os principais órganos do aparato reproductor feminino? Tempo.
Os ovarios, as trompas de Falopio, o útero, a vaxina e a vulva.
Resposta correcta. Cuarta pregunta para Ribeira.
Que compón o sangue? Tempo.
A sangue é un líquido vermello composto polo plasma e polas células sanguíneas.
Bueno, quinta pregunta para Ferrol.
Cales son os dous tipos principais de células? Tempo.
Glóbulos vermellos e glóbulos blancos.
Rebote. Cales son...
Eucariotas e procariotas.
Esta sí que é a resposta. Rebote que acertaba en este caso Ribeira. Vamos que a quinta pregunta, non, Antía? Para Ribeira,
sí,
ahora.
Quinta pregunta para Ribeira...
Vale. A resposta a esta quinta pregunta que se levaba a Ribeira está na páxina 8 do tema 1, as procariotas e as eucariotas. Era así, non, Antía?
Sí, sí, procariotas e eucariotas, vale, tema 1, páxina 8, o rebote para Ribeira.
Bueno, pues, imos que a quinta pregunta.
Quinta
para
pregunta para Ribeira. Que é a luz? Tempo.
Thank you.
A luz é unha forma de enerxía que emiten as chamadas fontes luminosas e que podemos percibir cos nosos ollos.
Resposta correcta. Bueno, chegamos á pregunta rápida con empate no marcador.
Es vuestra.
Moi atentos. Xa sabedes que nos damos pistas cando creades que sabedes a resposta, decides o lugar do que vindes. A Milagrosa, Ribeira, Alaxe, Ferrol. Nunca podedes dicilo antes de que nos digamos tempo. De acordo? Sí?
Sí.
Pois son cinco pistas para chegar a unha resposta. A primeira pista vai nadar agora mesmo. Se estades preparados, Antía, cando queiras.
Primeira pista. Manifestase de diversas formas. Tempo.
Vamos con outra pista.
Segunda pista. Pode estar contida na materia ou transferirse duns corpos a outros. Tempo.
A luz. Tempo. Digo Ribeira.
Ribeira.
A luz.
Non. Imos ca terceira pista.
Carece de masa ou de volumen. Tempo.
Ribeira.
Ribeira.
A enerxía.
Enerxía, efectivamente. Quedaban dúas pistas máis, é todo aquilo capaz de producir un cambio na materia. Hai varios tipos: mecánica, química, térmica, eléctrica. A resposta, efectivamente, era a enerxía. Este punto fai que Ribeira estea na final. Alaxe, Ferrol, que tal? Oi, que emocionante.
Bien.
Qué emocionante, un rebote para cada un. Esta pregunta rápida servía de desempate en este
caso.
Año
que participa.
Que me comentan por ahí que Alaxe, que é o primeiro ano que participa en Ecovoz. Ollo. ¿Sí? ¿É correcto esto?
Sí. ¿Sí?
Pues,
primeira non chegan a semifinal, xa veredes
pues,
o seguinte.
Pois, pues, si na primeira edición que participades, chegades a semifinais, en fin. Partidazo. Partidazo, un rebote para cada un, a final, a pregunta rápida que servía de desempate. Xa sabedes en Alaxe que aínda quedan concursos nos que seguir participando, vale? Sección de Economía Circular, Ecoconsello, sección de Como Reducir o Índice de Desperdicio. Xa comentábamos o inicio, chegar a semifinal xa é moi difícil, xa que parabéns por chegar hasta aquí. Alaxe, Ribeira, estades na final? A final será Manuel Arrial o Mouzo contra Alaxe, digo, contra a Milagrosa de Ribeira. Parabéns. Antía, emocionantísimo esto.
Emocionantísimo, ¿verdad? Que sí, cando hai rebote, se hai empate para chegar a pregunta rápida, son uns nervios tremendos.
Sufrimos todos e todas
todos
aquí.
Todos sufrimos.
Non sufrides en solitario, que o sepades. En fin, que toca despedir. Por parte de CPR, la Milagrosa de Ribeira participaron Bianca Cibeira, Mara Ventoso, Simón Ajeito, Rodrigo Fernández, Francisco Filgueira, coordinador a Dolores Oviedo. Por parte de CEIP, Alaxe de Ferrol, Sara Rodríguez, Antonio Sebane, Celia Freire, Yanire Cano e Nadia Vieira. Coordinadora Andrea Iglesias. Gracias, rapaces, rapazas. Ribeira, escoitámonos na final. Parabéns. Chao, chao.
Gracias. Chao.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No inoverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
O convencional.
Repite connosco. No inoverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. e a fracción resto o convencional. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Imos con nosa ecoprotagonista desta tarde de Benres. Imonos meter pues na cociña directamente cunha das grandes representantes que temos aquí en Galicia no que a gastronomía, no que a cociña se refire. Ela, ademais, hoxe vai nos axudar a difundir pues esa aposta pola cociña sostible, pola cociña de proximidade, de produtos locais. Unha chef con estrela, unha chef de Compostela, unha chef galega que... O dito, non é que agora se sume a isto, senón que pois ela podería dicirnos se estará de acordo comigo ou non, que leva un pouco este carácter sostible no ADN, unha aposta permanente na súa cociña e nos seus locais. Lucía Freitas, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal? Moi ben.
Grazas por sumarte a este programa medioambiental Ecovoz. Digo ben, non? Que ti desde o inicio ti veches claro que a túa cociña pasaba por estes ingredientes, non?
Sí, a verdade é que non nos damos conta que quizáis nosos avós, bisavós, eran moito máis sostibles que a nós, non? Moitas veces hai que mirar hacia atrás para facer as cousas ben no presente e no futuro, non? Para min, un exercicio de sostibilidade que podemos facer todos é consumir no noso ecosistema, consumir no mercado de abastos, consumir froitas e verduras de temporada, que non só é que sexan de temporada, que ademais non veñen en bandexiñas de plástico, con máis plástico, con bolsas de tela e facela a compra, non? Penso que se todos nós facemos un exercicio de mirar o cubo da basura cada día, esa simple mirada xa é esa conciencia que temos que ter de tanto plástico que se xenera por facer as cousas rápido, non? En sinxelo, por coller ir o primeiro supermercado que nos atopamos e facer a compra. Então, simplemente consumindo
Uy, que parece que non temos a mellor cobertura, verdade? Porque estás no metida no
sí,
no restaurante.
Sí. Pero eso, simplemente consumindo producto de temporada das praceiras, por exemplo, que eu sempre son firme defensora do seu traballo. Primeiro que nada, porque ademais é xente que normalmente come o que cultiva, co cual tampouco vai a usar ningún tipo de pesticida, non? Entón, é un pouco a roda comeza aí, non?
E ademais, polo que dicías ao inicio, non? É volver un pouco a recoller o que se facía antes no mellor na mellor das direccións, non? Outro dos chefs que nos acompañou como ecoprotagonistas nesta tempada aquí en Ecovoz dicíanos, bueno, vai a valentía, se lle conteo a miña avoa, por exemplo, pois que como grelos en febreiro, dicía que como pois ese bonito de burela en maio ou en xuño, non? Hai cousas moi obvias, non, que hai que recuperar.
Sí, que realmente temos que darnos conta de que o mundo xira demasiado rápido, que hai que pararse, non? E reflexionar, ti queres ir co resto ou eres consciente de que cando ti marches de aquí vas a deixar un planeta para os que veñen detrás, non? Eu penso que consumir con conciencia, non? Esa é a base. Unha vez que ti consumes con conciencia, que eres consciente de dos plásticos que mercas, se podes mercar sen plástico ou non, son pequenos detalles, non? O mesmo que empregar determinados non sei, xa, o simple feito de na casa, non? Reutilizar os cacharros dos xabóns, non? Ou usar menos xabóns, que non sei, unha vez que eres consciente, eu penso que o cambio xa está en ti é imparable, non? Non sei, aquí no restaurante incluso temos unha máquina que ioniza o auga para baixar na maior medida todo o tema dos xabóns, das lavavaixelas, de todas esas cousas abrasivas que rematan no mar, non? Eu sempre digo que o que hai que ser é consciente e intentar minimizar o impacto que xa por haber nacido imos a ter no noso planeta, non? Entón, con esa consciencia, sendo consciente, intentando consumir menos e consumir mellor, eu penso que se todos puxésemos o noso graniño de arena, pois iría mellor o planeta, iría mellor tamén este ecosistema pequeniño no que vivimos, que o a nosa cidade, o noso povo, todos estos agricultores, os pescaderos, toda a xente que vive das súas mans facendo as cousas ben con coherencia, non? Non podemos darlle tanto poder ás grandes superficies, non?
Porque ao fío do que comentas, por exemplo, nun restaurante, ti, con experiencia, non? En varios locais, que residuos se xeran? Ademais de despois apostar, non? Na parte máis creativa do deseño da elaboración, uh-huh, apostar por eses produtos de proximidade, pero despois, claro, no día a día, nos pases, non? Nos menús que servides, uh-huh, na vosa actividade xerades moito residuo propio do voso sector, do voso ámbito.
Claro, é o que che decía, se ti te deixas levar, hasta cada día te traen os peixes que os baixo da Plaza de Abastos en Porex, que van o lixo, non? Entón, que pasa? Se ti como cociñeiro chegas, por exemplo, a miña peixeira, sabe que eu vou, collo unha caixa dura destas de plástico, baixo o peixe e volvo a subila. Me refiro, mentras eu poida, non vou a xerar ese. Se non fose consciente, pois cada día gastaría 2 porex de peixe que irían ao lixo. E como eso con todo, non? O de ir coa túa cesta, coa túa bolsa, co teu carriño, e non usar. Para min, sempre que me vou a calquera sitio a mercar e me piden bolsa, non, mira, eu comprei, de feito, unha mochila, non sempre con mochila, sempre meto aí todo as miñas compras, non? Pois imagínate un restaurante, pois é o mesmo, non? É diferente comprar, eu que sei, os puerros nun plástico que os puerros sen el. O sea, ti tes o poder de decisión. Tamén é certo que é máis sencillo reciclar nun restaurante, porque nos temos un contenedor que nos puxa agora o concello para todo o que se pode usar para compost. Temos unha empresa que nos venga polo vidro, temos outra empresa que nos venga polo aceite usado. Entón, temos facilidades para poder facelo, non? Xeramos residuos, sí, pero sempre intentamos minimizar, non?
En canto ao sector en xeral, ti como os ves os teus colegas? Está interiorizado, hai conciencia real. Nos aquí, bueno, pues insistimos moito nos xestos no que debemos facer individualmente, non? Como cidadáns, pero crees que a cociña galega deu pasos, non? Para axudar tamén nesta meta común que temos todos de cuidar o noso territorio, bueno, pues de cuidar ese medio ambiente para sobre todo as xeracións futuras. Como ves a este sector o que ti representas?
Pois, penso que hai empresas verdes, hai empresas que apostan por ser as que abren o camiño. Mira, teño na mente, por exemplo, o comedor de Inditex, que eu coñezo desde moi preto, todas as cousas que fan e demais. E casos así de éxito que con números poden demostrar que é máis rentable facer as cousas ben. Sabes que un grande como pode ser Inditex nos seus comedores se xa capaz de decir, mira, non só mellor para o planeta, senón aforramos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, e conseguimos que a nosa xente coma calidade e coma productores de cercanía, non? Conseguimos dar riqueza, ademais que fan un montón de cousas. Por exemplo, outro caso de éxito como pode ser Fogar do Santiso, que leva anos loitando por eso, non? E difundindo, non? Creo que é tan importante loitar como difundir. E logo temos a sorte que unha guía, como é a Michelin, se lle ocorreu desde fai un par de anos otorgar as estrelas verdes, e eso, na alta cociña, por exemplo, está xerando un montón de cambios, porque todo o mundo ansía eso, non? Entón, de repente, todos queren ser sostibles, que me parece perfecto, porque eso é o cambio. Primeiro, querérselo, e logo, pouco a pouco, facer pequenos cambios na túa maneira de traballar para acadalo, non? Así que incluso esa estrella verde que comeza a dar é unha boa idea, porque gracias a eso moita xente está por as pilas. Entón eu penso que sí, en xeral somos todos moi conscientes, na gastronomía ainda máis, porque se non eres consciente tes un problema, porque xeras moitísimo residuo, non?
Unha estrela verde que xa saben, pues está presente aquí en Galicia, ademais de pues de esas otras estrellas Michelin. Lucía Freitas, graciñas por acompañarnos. Moitos exemplos, ademais, non só vencellados a ese consumo responsable a través das elaboracións que preparan os nosos cociñeiros, senón tamén, bueno, deixounos claro como sector, como ela, o seu equipo, bueno, pues tamén, forman parte desa cadea para que todos esos residuos que se xeran, pues teñan a mellor xestión, pues para darlle, pues na maioría dos casos, unha segunda vida a moitos deses elementos, como por exemplo a compostaxe, que é un asunto protagonista aquí habitualmente en Radio Voz. Deixámosche aí metidiña na cociña, Lucía Freitas, graciñas por acompañarnos.
Graciñas a vos.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bueno, pues ya tenemos la finalísima de este 2023. Estarán Manuela Rialmouzo, DC, a Milagrosa de Ribeira disputándose quen é o campeón desta edición do Ecopregunteiro 2023. Esto será a semana que ven. María Meizoso, ¿qué tal? Más emocionante non pode estar o asunto.
Pois a verdade é que non, pero claro, isto pasa sempre en cada edición, cada curso, cada tempada de Ecovoz. Estamos xusto pois nese momento, de Ecovoz. Fran Rodríguez, a todos os ointes, boa tarde, escoitámonos de novo aquí en Ecovoz o próximo venres. Adeus.
Con esa finalísima, ata semana que ven. Chao.